Pero
gizakiaren bidezka izan da beti bera.
Maitasun ta gorrotoz munduak mila bira.
Odolustuen gorpuak zagi utxak baitira.
Bueno, eta Mikel Márquezen doinu eder hauekin iritsi gara eguardiko ordu batak 25 gutxitara eta lehen aipatu bezala gonbidatu berezi bat genukeen gaurko eta hementxe dago pronto estudiora etorrita. Kaixo Aiert.
Kaixo Guardian.
Zemuz, ondo?
Ondo, ondo.
Gaur jaiegune.
Bai, alaxe tokatzen da.
Jaiegune izaten da edo aurreatzeko aprobetxatzen duzu?
Beti izaten da zerbait egiteko.
Bai, ez da. Bueno, zenba denboraia zer egin gostatun?
Ba, 8 hilabetetik 9 abiden.
Eta, orain arteko balorazioa edo?
Ba, oso positiboa.
Positiboa.
Bai,
jenden, gustora zaudete.
Bai, gu oso gustora gare eta jenden erantzunare oso ona izaten nahi da.
Beraz, aurrea jarraitzeko ere horrek indarra baten du, ezta?
Halaxe da.
Bueno, Aiert, gaur, ba, zerengo ostatuaz hitz egitera etorri gara, baina baita ere sagar artez. Ze bien arteko lotura badago martxoaren 11an egingo den ekitaldi berezi baten, ezta?
Hori da.
Bueno, entzulei, aipatu behar diegu pixka bat gogoratu erazteko, orain dela hilabete bat edo eman genuen sagarartaren berri, baina aipatu behar dugu Astarbe sagarotegiak bultzatutako irabazi asmori gabeko elkartea dela, eta bere helburu nagusie, ba, sagardoterigik berriro garaian garaiko kultura ba, sortzea. Eta hortako, ba, hainbat ekintza edo ekitaldi ezberdinek antolatzen dituzte. Eta ekitaldi horietako bat izango litzeke, herriko, Gipuzkoako herriko ostatu ezberdinekin elkarlanen, ba, afari gidatu batzukitea.
Halaxe da, bai, gukin harremanetan jarri zien, eta bueno, guk bide batez aprobetxo gendun baita, ostatun arteko, ba, elkar launtze, o, bidea elkarrekin itxeko modu bat ikusi gendun, eta bueno, proiektu bezala oso interesgarri irutu zitzaion, jendei jakinarazteko, herri txikitan baita, bizie badaula.
Hori da. Eta, aipatu berri deu, afari gidatuk izango hiela, guietako bat, zerein gostatun martxoaren 11an,
Halaxe da.
Positiboa, guztiz zuentzako olako ekintza bat ikia, ez da?
Bai, oso positiboa. Oso positiboa, bai kulturaldetik bultzada ikusten duleko, bai gure lana biztarau arazteko.
Eta lehen esan dezunagatik baita ere, ostatuk ere hor daudela, herritan, hor daudela eta bizie daula bertan.
Hori da, herri txikitan, askotan irikita dauden establezimentu bakarrak izaten gea. Eta, bueno, uste dugu gure garrantzia badaula.
Eta martxoren 11an aipatu duen bezala afari gidatu izango da, baina ez bakarrik, ez dute bakarrik jakie probatuko edo dastatuko, baizik eta erakusketa bat ere izango da ja dagonek ikusteko aukera daolako bertan, ezta?
Bai, hori da. Duela hilabete edo ja ikusgai dau. Gure kasun udanen joaristin lana dau, zerainen, eta kartzelan dau jarrita, eta kartzela irikita egoten da, kuadro ikusi nahi donak bertaratzeko.
Zenbat kuadro daude?
Ostatu bakoitzen hiru lan dare, baina guren hiru lanak mural baten dare jarrita. Bai, kupela baten fronten dau murala, inda, eta...
Eta jende asko pasal dau.
Bai, eta jende gaina... Kurioso iruditzen zaio.
Bai. Zer representatzen du kuadro horrek?
Ba, Astarbe sagarotegiko 12, 13 eta 14. Generazioa.
Betxo. Eta zeintzu daude bertan?
Bertan daude bi gizonezko, Astarbe Senikok, bai, eta gero guri pertsonai berezi bat iritu zaiuna, dau Isabel Makuso, baita Astarbe Sagardotegikoa, baina hau sukaldari ezan. Eta sukaldaritzako liburu bate argitara uzan.
Beraz, hiru hoiek daude kuadroan txertatuta, eta orain zure lana, martxoaren 11arako pentsatzea, kuadro horrek errepresentatzen duna, platerean isladatzea.
Hori da.
Arrexa?
Bai, esan dizutu bezala, Isabel Makuson liburutik hartu dugu bere errezeta esanguratsunak, eta saiak gauztartzen, murala, guk egiten duen sukaldaritza, eta zerain herrie bea lotzea.
Haze politia ez da, zutzakore?
Bai, oso politia izan da, bai, eta gauza batek besteak gidatzen zon, eta nahiko erreza izan da dena lotzea.
Eta zenbat plater imerko jesu aier?
Izango die, bost plater.
Bost plater.
Bost plater desberdin, bai.
Eta, esate baldau zintzuk?
Bai, noski. Aurrena izango da, aperitibo bat, territoria Zabalen gaudenez, guainola deitzen due, goierri alde hau, eta pixkat horri omenaldi bezala aperitibo izango da, Idia Zabal gaztan piruleta bat.
Abitxo, piruleta formatu nera baki dezu.
Bai, barrun relleno bat izango da, membrilokin, kanpotik intxaurrekin.
Zitzure.
Eta bai, oso kuriosoa gedatu da.
Oso, no? Hori asteko. Ondoren?
Ondoren, izango da Isabelen platera baten gure bersioa.
Vale.
Bere platerrez zaunenetako bat da txorizopa, txoritxikikin indako zopa. Izango zen zurrukutuna estiloa, baina txorikin inda.
Vale.
Gaur egun txoritxikikin ez da sukaldatzeik, eta bueno, guk zerainen ikusita lumagorri daukeula, ba, pentsau deu lumagorrikin zopa horren bertsio bat ikea. Eta egongo dau sauta, hori, oion salda, torrada gazi bat, temperatura bajun indako arrautza batekin, eta gero perritxikuk desideratauta izango ditu.
Bitu. Bueno, platero honek ere lotura zuzena, ba, goierri edo zerainekin.
Bai, eta bide batez gainea, lotu nahi izan deu, kartzelakin, zati kartzelan, ba, sasoi hortan ematen zan, elikadura eskaxa, ba, ogizopak izaten ziren. Eta, bueno, pixkat, ba, bide hortatik lotu nahi izan deu.
Bitu. Bueno, jarraitzeko ondoren?
Ondoren izangoa, Isabelen beste platera bat, eta bakailau konfitatu, temperatura bajun, jarriko deu pikillo mermelada batekin, eta zerainen bertan Iñakik sortzen dituen barazkikin jarriko deu.
Abitxo, Soako bertako ekoizle baten produktuk erabiliko itxezue.
Bai, guk alde hortatik garrantzi handi ematen dugu bertako tasunai. Azkenen, gure bertan sortzen dugu lana eta bertako gilanekia egoki iruditzen zaio.
Kalitatezko produktuk eta badakizulan nondik etorritakoak dien.
Bai, hori da.
Eta bultzada bat emberdik zuaitare bertakoi.
Bai, hori da.
Oso ondo. Ondoren?
Ondoren, zerengo beste leku interesgarri batekin lotu nahi izan dugu afarie, eta ikusita sagardo batzuk apardunek izango diela, ba, bisitasune emateko, eta zerengo mehatikin lotu nahi izan dugu urrengo platerea. Eta izango die barrukik, minak barruko generoa nola izaten den, ba, barrukik. Eta pentsauta gendun, hasieran tripakik ontxokin jartzea. Baina jendea tripakik zalea dana bada, baino ez dana, ba ez da, eta orduan moldaera bat egin dugu, eta izango die matraiak.
Bale. Matraia, perritxikukin?
Matraia izango die, sagardo saltxan.
Ah, sagardo saltxan.
Sagardo saltxan izango die, bai.
Aha, bueno, zego joa, haure bai.
Bai.
Eta azkenik?
Eta azkenik izango du, ba, azken burukoa. Eta, bueno, hor, nola martxon 11an dan, eta martxon 8an emakumen egunean, pentsau deu, omenaldi batikia, baserritatik irita neskamelanetan junbarri izan zuen emakumai. Behaiek handik ekarri zuen oso erraz eta goxoa oso gurea dana pantxineta.
Bitu.
Eta behaien omenez pantxineta jartzea pentsau dugu.
Oso ondo. Bueno, ba, gustatu zait, eh? Inde zuen lotura hori, bai, bazuk aipatu dezuna, ez, elkarrezketa hasieran, kuadroa errepresentatu nahi izan dezu, baino baita, zerain.
Bai, bai, gu garrantzi eman nahi izan diau, nun gauden kokauta, zer lan iken daun, eta gure ingurun zer sortzen dan.
Eta izenik balde plateroiek, aiert?
Ez diu jarri, ez.
Bale.
Ez.
Beste gabe olaxe zuke aurkeztu dizkiguzun bezala.
Bai, bai, olaxe da.
Eta, aipatu duzu, hauei platera hauei laguntzeko, sagardoa izango dela. Sagardoa, mota ezberdinetako sagardoa dastatzeko aukera izango da?
Bai, bai, iru sagardo desberdin.
Eta guztiak, astarbe sagardotegia pentsatzen dut, ezta?
Bai, astarbe sagardotegiko sagardok izango die, bai.
Oso ondo. Beraz, zita martxoaren 11an, zer dutan?
8etan.
Baina, aipatu behar dugu, ez da hola lekuik?
Ez, zortez, izena emateko jarri gendun, eta ordu laurtenen dena betetzitza igon.
Eta ez alda baloratzen, bigarren aldi bat ikia, edo aurrena ikusi, eta edo urren urterako utzi, ez dakit?
Baloratzen haitu ginen, eta bueno, ez deu ezer zehaztu, baina bai erabakita dukeu aurrego, gauza gehiago izatea, bai.
Bizitasun eman nahi diozuelako guzti honi.
Hori da, hori da.
Eta honetaz gainere, aipatu behar deu, zera ingo ostatutik ere, aizatela baita ere ba, tailer ezberdinek eta egiten, Gabonetan nintzen ituzten aurrentzako tailerrak.
Bai, aurrekin ba, proposau gendun txokolatezko turroian tailer bat ikea, eta egun batean behaiekin lan ingin duen, eta oso esperientzi politia izan zen.
Etxeko txikina protagonista.
Bai, mantalakin jarrekin uzten denak, eta oso goiz politia pasagen duen.
Oso ondo, eta aurrera behi da, aiert, asmoik baldaukezu, eolako gauzek egiten saitzea.
Bai, bideratzen nahi geha, ardon kata bat ikea, eta beste bat oliba oliona.
Abitxo. Biak ere interesgarri, eta pentsatzen herritarren gustokok diela baita ere, ez da?
Bai, bai.
Eta olakotan adibidez, olio kata baten, olio ezberdinek jartzen dien mai gainen, eta errezeta ezberdinek, edo olioa zeni hobeto dijoakion, olio klase hori, zeni zelikagai dijoakion azaltzen da, edo nola izaten da olio kata bat?
Ba, olioa jartzen da baso urdin batzutan, eta pixka eta epeldu ikenda. Hortik bere, ba, usaimena, dastamena, talantzen die, eta baita gero, ba, lotuko litzeke, ba, olio bakoitze, ba, jaki batekin.
Bueno, oso ondo, ba, horren berri izango dugu mentxe segure irratin, zuen nahi badezue?
Bai, hemen izango.
Horrerago, oso ondo aiert, ba, eskerrik asko, eta zorte hon, martxoaren 11an.
Eskerrik asko zuei.
Ondo izan, aio.
Aio.
Stop!